hérna súrmatur, slátur og annað, en þetta var ekki eins og geymsla í þessu og var í Kambóti, þetta var hlýrra, þar var betri kaldari geymsla. Þannig að sláturmatur geymdist ekki eins vel þarna eins og var niður frá. Þannig að svona að sumir þættir í þessum, við þessar breytingar voru borðinu mínum ekki, eða sérstaklega móðir mín ekki til að gleði. En ég fannst kaldara þarna og sumt óþægilegra.
Þarna voru stærri gluggar og sjálfsagt bara verð einangra, það var
það var verð einangra og þarna voru, var einfalt gler í gluggum, þannig að það var ansi mikil hél á gluggum oft og miðstöðin ekki góð heldur, þannig að
engar síður var þarna miðstöðar hitun, það var þarna sérstakur ketill og opnar í herbyrgjum
og hefði kannski þurft að kynda það betur til þess að þá hann verið að spara kólakaup og annað en mesta breytingin var þarna stærra tún vegasambandi betra en
garbart,
þau útihús voru þarna öll úr torfi nema að hlaðan var fjóðslaðan var játni í veggjum að hluta hitt torf og játni í þakki reyndar á henni og fjárhúsið var reyndar þannig að hérna þar var sett þakjáfn og þakkið yfir það með torfi, það var sumstaðar gert á þessum tíma að hérna að þekja yfir sitja torfi yfir þakjáfnið og það var meira síðan gert á hluta af íbúðarhúsinu, það var torf ofan á þakjáfni á skúrhliðinni fyrst.
Já.
Og þó að það væri nú kannski, það var á þessum tíma, var torfveggur í vinkil utan þetta hús sem við fórum í. Það var hlaðin veggur fyrir norðri og austri. Þannig að það var nú þarna að sömur leiti torfbær að því leiti til.
En reynslan af þessu að þekja þakjáfn var ekki góð.
Nei,
það fór mjög illa.
Það vildi ryka undan efnum sem voru í torfinu.
Í Kambóti var engin hlaða á þeim tíma sem við voru þar.
Nei.
Það voru engöngu svona heitóttir.
Já. Og það er á þessum tíma má segja að bæði reyndar við vorum með Þurseig reyndar var votískrifja í á Steinjastöðum sem var notuð og var reyndar óþægilegt að taka úr henni og sitja í hérna líka en annað var Þurseig og hérna allt þetta Þurseig það var rík í því og þetta fór mjög illa fyrir brjóstið á mörgum. Pabbi var brjóstveikur og ég segir mig að ég þoldi þetta var með hitaslæðing á haustin fannst mér þegar að var farið að gefa heginn þannig að það var ansi mikil breyting þegar að rúluhegi kom í staðinni og maður laus við þetta rík. Þetta skólaganga frá Steinjastöðum, hún hefur verið það sama að krakkarnir hafa gengið, þá ég gerði ekki, þá voru yngri sískinni sem að gengu.
Hún á hófi.
Já.
Nú þið, systur, hvernig var fyrir ykkur breytingin? Þannig kannski...
Ég var bara tímabundið heima.
Eftir það farið þið að fara náttúrulega svo mikið að heima?
Já, svo mikið að heima eftir það flyttum upp eftir.
En svona var einhver breyting svona veruleg eins og í eldunaraðstöðu?
Já, það var það nú.
Það var rýmra allt heldur um var.
Já, svona skemmtilegri því leitið til að þetta var timbur allstaðar.
Já, var það sama eldar?
Nei, hún var betri eldavílinn.
Já, svo var líka stofa þarna sem já. Er ekki niður frá.
Já, það var þarna meira já. Pláss.
Það var svolítið rimbra.
En það var allt öðruvísi svona gagnvart matreiðslu þarna upp frá. Það var...
Það var lítið að við krakkandi fengum sko svona eina má segja sér herbyggjum.
Já, já, hættum að sofa inn
í hjálpum,
já, já.
Nema ég.
Já, já, nema þú.
Og snú yngstöð líka.
Það breytist við þetta að koma upp eftir, það var kakvart mataræði, það var farið að vera með í að veiða silung við langavatni og hann já, var já. Til matar.
Já, já,
þannig að,
nýr silungur.
Já, það var... Það var stund að þarna yfirleitt frá og skipst á bæjunum frá hófi, frá skeggjastöðum og heimana að stunda silungsveiðina þannig að það var...
Svo tíska, þú hrókkir þessi frá bakka.
Já, já.
Svo varst þú nú bara bátum að skagastund og
já,
það
fengið
fiskur eða þú komst með fisk já, og var sett.
Það er alveg rétt.
Svo leys að það breyttist að því leyti til.
Já, já.
En...